Mēs no savas puses esam gatavi, un arī skolas būs gatavas arī palīdzēt, bet tomēr šeit lielāka atbildība, protams, ir vecāku rokās. Mēs lūdzam neļaut bērniem piedalīties aktieru mākslu un interešu izglītības pulciņos, nepieļaut bērniem piedalīties grupas sporta nodarbībās, kuras ir iekštelpās, un rūpīgi izvērtēt jebkādas bērnu ārpusskolas aktivitātes, vienkārši pielietojot veselo saprātu. Mēs saprotam, ka daudz mūsu atvases, kas ar to nodarbojas, nu, gan arī jau profesionāli, nebūs priecīgs par šo lēmumu, taču šī viena vai divas nedēļas ir izturāmas un, iespējams, kritiski svarīgas, lai mēs varētu pārvarēt šo saslimšanas ķēdi. Inficēšanās gadījumā bērni atradīsies mājās, karantīnā, kavēs mācības, vecāki nevarēs apmeklēt darbu, bet tas ir mūsu rokās